η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας αραδιάζουμε σχετικά άσχετες μεταξύ τους ιστορίες για τον ηλεκτρισμό. Ξεκινάμε σακατεύοντας τους τζετ για να μας εξηγήσουν τι είναι τελικά το ηλεκτρικό ρεύμα και τι μπορούμε να κάνουμε με δάφτο. Αφήνουμε τον Iggy Pop και τον Johnny Cash να μας εξηγούν ποια ήταν η πρώτη χρήση που σκέφτηκε να δώσει ο αμερικανικός καπιταλισμός στο ηλεκτρικό ρεύμα και γιατί δεν είναι πολύ καλό να τους αφήνουμε να παίζουν με τις μπρίζες. Αφήνουμε όμως τους Pet Shop Boys να κονταροχτυπιούνται με την Margaret Thatcher για την ιδιωτικοποίηση της Βρετανικής ΔΕΗ και παρακολουθούμε τον πρώην πρωθυπουργό Harold Macmillan να τη στραβά το χαλί κάτω από τα πόδια. Περνάμε από τη Βουλγαρία και τις μακρινές Ινδίες με μια στάση στην Τσεχοσλοβακία για να δούμε τι μπορεί να σημάνει η ιδιωτικοποίηση σε έναν πληθυσμό και πάντα επιστρέφουμε στα δικά μας. Και όλα αυτά με τη βοήθεια συγκροτημάτων όπως η OMD, η Electric Six, η Madrugada και όποιος άλλος έχει γράψει κάτι σχετικό με τον ηλεκτρισμό. Πρώτα όμως, όπως είπαμε, μερικά βασικά μαθήματα περί ηλεκτρισμού για όσους δεν θυμούνται και πολλά από το γυμνάσιο.
Electricity is one of our most faithful servants. It gives us light. It cooks and refrigerates our food. These represent few of the innumerable applications of electricity. Electricity at work. But what is electricity? What is electricity? What is electricity?
About electricity, because it powers our lives, makes it possible for us to thrive. Because it powers our lives, makes it possible for us to thrive. A 4, 5, 6 volt of potential difference makes electrons go round if the circuit is complete and sound. Circuit's closed, voltage there, current flows, power everywhere. We use AC. And holes because we can't transform it. High voltage transmits with low loss. But low voltage is better safety. I said, what is electricity? So 1, 2, 3, song about electricity. Because it powers our lives, makes it possible for us to thrive. Because it powers our lives, makes it possible for us to thrive. A 4, 5, 6 volt of potential difference makes electrons go around if the circuit is complete and sound. Heat makes steam, currents turbines, and a magnet in. And it holds because we can't transform it. High voltage transmits with lower loss. But low voltage is better safety. I said, what is electricity?
Αν τόση ώρα δεν προσέχατε τους στίχοι και νομίζατε ότι ακούτε απλώς μια κακή εκτέλεση του Are You Gonna Be My Girl, τον Jet, να σας πληροφορήσουμε ότι ακούτε μια πάρα πολύ κακή διασκευή του τραγουδιού από ένα εκπαιδευτικό site που λέγεται Veritasium. Οι στιχουργοί της ιστορίας μας μόλις σας εξήγησαν πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, τι είναι η διαφορά δυναμικού, γνωστή και ως ηλεκτρική τάση, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που είναι όμως ολοκληρωτικά άχρηστες για τη σημερινή μας εκπομπή. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η πολιτική και η οικονομική τάση του ηλεκτρισμού. Και γι' αυτό θα χρειαστούμε εδώ τη βοήθεια του Iggy Pop. Pop τραγουδά για την μικρή ηλεκτρική του καρέκλα και πιθανότατα χωρίς να το γνωρίζει και ο ίδιος, τραγουδά για μία από τις πρώτες ανακαλύψεις που προέκυψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την προώθηση του ηλεκτρισμού. Η ηλεκτρική καρέκλα είναι το προϊόν μιας τιτανομαχίας για την επικράτηση στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Τόμας Έντισον προωθούσε τότε το συνεχές ρεύμα απέναντι στο εναλλασσόμενο του George Westinghouse, προκειμένου να πείσει την κοινή γνώμη ότι το ρεύμα του αντιπάλου του ήταν επικίνδυνο για το μέσο νοικοκυριό, ο Edison άρχισε να κεραυνοβολεί ζώα, μεταξύ αυτών και έναν ελέφαντα, και το έκανε φυσικά με το εναλλασσόμενο ρεύμα του αντιπάλου του. Η επικράτηση στην αγορά όμως απαιτεί και ανθρωποθυσίες. Για να κερδίσει τη μάχη ο Edison και η εταιρεία του, η General Electric, έπρεπε να σκοτώσουν και έναν άνθρωπο. Και το κατάφεραν παρουσιάζοντας την πρώτη ηλεκτρική καρέκλα το 1889. Και έκτοτε κάποιοι άρχισαν να υποψιάζονται ότι τον ηλεκτρισμό καλό είναι να μην τον αφήνει στα χέρια του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς, γιατί έχουν μία μικρή τάση να τα κάνουν όλα μαντάρα. Κυρίως όμως έχουν μία τάση να μην αντιμετωπίζουν το ρεύμα σαν κοινωνικό αγαθό, αλλά σαν προϊόν, και να το στρέφουν σε βάρος του ανθρώπου. Και η πρώτη ανεπτυγμένη χώρα που τους συνειδητοποίησε ήταν η γενέτειρα της Margaret Thatcher. Το ρεπορτάζ αυτή τη φορά έχουν οι Pet Shop Boys. We'll be right back. Και οι περισσότεροι οπαδοί των Pet Shop Boys πίστευαν αρχικά ότι το συγκρότημα απλώς εξυμνούσε τις καταναλωτικές του μανίες, στην πραγματικότητα έκανε κάτι πολύ σημαντικότερο. Παρακολουθούσε το ξεπούλημα της βρετανικής περιουσίας μέσα από τα μάτια των χρηματιστών που κατοικοεδρεύουν στο City του Λονδίνου. «Κάθε κέρδος για εμάς είναι ζημιά για σένα», έλεγαν οι Pet Shop Boys, απευθυνόμενοι προς την Βρετανική κυβέρνηση. «Άκουσα», λέει, «στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι όλα είναι για πούλημα και δεδομένου ότι έχω εκεί τους ανθρώπους μου και μου δίνουν εσωτερικές πληροφορίες, είμαι έτοιμος να αγοράσω ακόμη και την ιστορία σου». Οι Pet Shop Boys πιστεύετε ότι εμπνεύστηκαν το τραγούδι τους από μια φράση του Βρετανού πρώην Πρωθυπουργού Harold Macmillan, ο οποίος σε μια στιγμή αναλαμπής το 1985 αποφάσισε να ταχώσει στην Margaret Thatcher.
It is very common with individuals or states.
Είναι σύνηθες σε άτομα ή κράτη όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με οικονομικές δυσκολίες να πουλάνε τα υπάρχοντά τους. Πρωταφεύγουν πάντα τα σημικά. Ύστερα ακολουθούν όλα εκείνα τα όμορφα έπιπλα που είχαμε στο σαλόνι και τα κυροπήγια. Στη συνέχεια πουλάνε τα πιο χρήσιμα και τα πιο παραγωγικά στοιχεία. Ξεφορτώνονται τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα μόνα τμήματα των σιδηροδρόμων αλλά και της βιομηχανίας μετάλλου που προσέφεραν κέρδη. Πουλάνε ακόμη και το εξαιρετικό μονοπόλιο των τηλεφώνων. Είναι σαν τους δύο τελευταίους πίνακες του Rembrandt που μας είχαν απομείνει και τους δώσαμε και αυτούς.
They were like the two Rembrandts that were still left. And they went.
Λίγες ημέρες μετά τη συγκεκριμένη ομιλία του, ο Macmillan θα αναγκαστεί να ανασκευάσει τα σχόλιά του, λέγοντας ότι κάποιοι δεν τα είχαν καταλάβει καλά. Βαθιά μέσα του όμως ήξερε ότι η Thatcher είχε μόλις ξεπουλήσει την περιουσία του Βρετανικού λαού και ότι το κόστος γι' αυτό θα ήταν τεράστιο. Ο Macmillan άλλωστε ήταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός που είχε πραγματοποιήσει τις περισσότερες εθνικοποιήσεις, προσφέροντας στον Βρετανικό λαό βασικές υποδομές μετά τον πόλεμο και ένα ισχυρό για τα δεδομένα του καπιταλιστικού συστήματος σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Για να επιστρέψουμε όμως στον ηλεκτρισμό μας, τι πέτυχε τελικά η Βρετανία ιδιωτικοποιώντας μεταξύ άλλων το δίκτυο παραγωγής και διανομής ενέργειας? Το βασικό επίτευγμα της ιδιωτικοποίησης ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου παρέμεινε υποκρατικό έλεγχο. Για την ακρίβεια, πέρασε στον έλεγχο του γαλλικού κράτους και της εταιρείας EDF. Ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή και με τα βρετανικά τρένα που τώρα ελέγχονται από τις κρατικές επιχειρήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί, ως γνωστόν, ο σωστός φιλελές δεν ενδιαφέρεται να υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ενδιαφέρεται ο έλεγχος αυτών των επιχειρήσεων να μην βρίσκεται στα χέρια του λαού που εκμεταλλεύεται αυτές τις υπηρεσίες. Είναι αυτό που λέμε δοσύλλογος κρατιστής. Πέρα όμως από την παράδοση σε γαλλικά συμφέροντα, η ιδιωτικοποίηση του Βρετανικού συστήματος ηλεκτροδότησης είχε παρόμοιες συνέπειες με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι παραγωγοί κερδοσκοπούσαν στην τιμή της κιλοβατόρας. Έκλειναν μάλιστα μονάδες για να δημιουργήσουν τεχνικές ελλείψεις και να αυξάνουν την τιμή. Και έκαναν ό,τι άλλο παράνομο ή λιγότερο παράνομο περνούσε από τα χέρια τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ακόμη και όταν έπεφταν οι τιμές του φυσικού αερίου ή του άνθρακα που χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρας έμενε σταθερή αν δεν αυξανόταν. Γεγονός που προκαλούσε και μια σχετική ασφυξία στην εθνική οικονομία αλλά και στα νοικοκυριά. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η Βρετανική κυβέρνηση σταμάτησε να αντιμετωπίζει τον ηλεκτρισμό σαν δημόσιο αγαθό και επέτρεψε σε ιδιώτες να τον αντιμετωπίζουν σαν προϊόν. Το τι σημαίνει όμως αυτό θα το συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό ηλεκτρικό διάλειμμα με τους Μαντρουγκάντα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου εξετάζουμε αν η Thatcher έκανε καλά να ξεπουλήσει τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού στον κρατικό μηχανισμό μιας άλλης χώρας. Και τώρα θέλουμε να μάθουμε εάν τελικά ο ηλεκτρισμός είναι κοινωνικό αγαθό. Τα τελευταία 24 ώρα, ορισμένα από τα πλέον λαμπρά πνεύματα της μεγάλης συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα, υποστηρίζουν ότι το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Αφού, όπως λένε, καθένας μπορεί να γυρίσει στο χωριό του και να ζήσει με μια λάμπα πετρελαίου. Όπως θα ήθελε να κάνει ενδεχομένως ο κύριος Ταμήλος.
Κοινωνικό αγαθό είναι μόνο το νερό. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει κοινωνικό αγαθό. Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρίς ενέργεια. Μπορεί να πας σε ένα χωριό και να ζήσει με την λάμπα που ανάβαμε παλιά.
Αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν σήμερα ότι οι δηλώσεις Ταμήλου αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη τοποθέτηση από την εποχή που ο Τραμπάκουλας του Χάρη Κλίν περιφέρονταν μέσα στη στάνη του με μια λάμπα πετρελαίου.
Ο άνθρωπος πήγε και έπεσε μέσα στο χρημό και χρημοσιατικής. Την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε εμείς την οργάνωση, αντί να πάει το κίνημα με τους χαμένους μπροστά, ρε χαμένοι. Αλλά εγώ θα τη φτιάξω χαμένη την οργάνωση. Όχι, τώρα εμείς θα φύγουμε και πάλι την τάξη ιστορικά δικαιώτη. Ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόζνικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εκταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει να πλένει σε ένα γητιό και σε ένα. Σε ένα γητήρι, κύριε παιδί μου. Και μετά πάει έπεσε στο κρεμό και πάει σε πέρα και έβρισκε το καπέλο του και πάει και οργάνωσε και κάτι καλά τρώει και καλά κρασόγια.
Για να σοβαρευτούμε όμως, η ηλεκτρική ενέργεια προφανώς δεν πρέπει να είναι προϊόν δεδομένου ότι είναι κοινωνικό αγαθό. Το πρόβλημα είναι ότι αντιμετωπίζεται σαν προϊόν. Και το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι αυτό το προϊόν έχει κάτι που οι οικονομολόγοι αποκαλούν χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης. πιο απλά, ο άνθρωπος το χρειάζεται όσο χαμηλά και αν έχει πέσει το εισόδημά του. Όπως και τα φάρμακα ή το φαγητό, έχει μία ελάχιστη ποσότητα την οποία πρέπει να καταναλώνει για να παραμένει ζωντανός. Όσο χαμηλότερο όμως είναι το εισόδημά του, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το εισόδημα πρέπει να δαπανίσει για το ηλεκτρικό του ρεύμα. Αυτά τα απλά οικονομικά μας βοηθούν να καταλάβουμε πότε μια κοινωνία είναι έτοιμη να εξεγερθεί όταν οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν. Στην Καλιφόρνια, λόγου χάρη, μπορεί η τιμή της κιλοβατόρας να αυξήθηκε έως και κατά 1000% σε κάποιες περιόδους. Ακόμη και τότε όμως, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ήταν ένα μικρό τμήμα από το κόστος διαβίωσης του μέσου αμερικανικού νοικοκυριού. Στη γειτονική μας Βουλγαρία όμως, όπου ένας λογαριασμός ηλεκτρικού αντιστοιχούσε στο 80% ή ακόμη και στο 100% της σύνταξης ενός χαμηλοσυνταξιούχου, τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή. Και το ερώτημα είναι, πού βρίσκονται σε αυτή την κλίμακα της εξέγερσης χώρες όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος? Ιστορίες για να έχουμε να λέμε κάτι και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς απλώς να θυμάστε πάντα ότι όλες τις παλιές εκπομπές του InfoWar τις βρίσκετε και στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Εκεί όπου μπορείτε να δείτε και τον ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» για τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην αγορά ενέργειας και όχι μόνο. Miss InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα διηγούμαστε ηλεκτρικές ιστορίες, προσπαθώντας να διαπιστώσουμε αν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Αναρωτιόμαστε αν ένας πληθυσμός θα εξεγερθεί αν του το στερήσουν οι δυνάμεις της αγοράς ή αν απλώς θα επιστρέψει στα χωριά του και στις στάνες του, όπως μας προτείνει να κάνουμε το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και για να καταλάβουμε καλύτερα πότε η στέρηση ενός κοινωνικού αγαθού οδηγεί έναν πληθυσμό σε εξέγερση, σκεφτήκαμε να σας ταξιδέψουμε για λίγο στην κοντινή Βουλγαρία. Με μια χωροχρονική στάση όμως στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η Κασέμπιαν. Οι Κασέμπιαν τραγουδούν το Club Food και όσοι έχετε παρακολουθήσει το επίσημο βίντεο κλιπ του τραγουδιού θα θυμάστε ότι είναι αφιερωμένο στη σοβιετική εισβολή στην Πράγα. Πιο συγκεκριμένα, είναι αφιερωμένο από το ίδιο το συγκρότημα στον Ιαν Πάλατς, τον τσεχοσλοβάκο φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε στο κέντρο της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή των σοβιετικών αρμάτων μάχης στην πόλη του. Για δεκαετίες η πράξη του ήταν σύμβολο αντίστασης ενάντια στα δικτατορικά καθεστώτα σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Μόνο που μερικές φωτιές δεν σβήνουν τόσο εύκολα. Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Βουλγαρία γνώρισε το δικό της Γιάν Πάλατς στο πρόσωπο του Πλάμετ Γκοράνοφ, ενός νεαρού καλλιτέχνη που αυτοπυρπολήθηκε στην πόλη Βάρνα. Και αν θυμάστε, η Βάρνα ήταν η πόλη στην οποία ξέσπασε η βουλγαρική εξέγερση του περασμένου χειμώνα με αφορμή τις αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στους δρόμους της Βάρνας και άλλων μεγάλων πόλεων, τα τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραφαν για ημέρες μια περίεργη εικόνα. Ηλικιωμένοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους κρατώντας στο ένα χέρι τη σύνταξή τους που κυμαίνονταν γύρω στα 160 λεύα, δηλαδή περίπου 80 ευρώ, και στο άλλο χέρι λογαριασμούς του ηλεκτρικού που ξεπερνούσαν τα 110 λεύα. Στη Βάρνα χιλιάδες πολίτες πολιορκούσαν επίσης τα γραφεία της εταιρείας EnergoPro που ελέγχει μονοπωλιακά την ηλεκτρική ενέργεια ύστερα από το ξεπούλημα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Και όσο η απόγνωση αυτών των ανθρώπων γιγαντωνόταν, τόσο αυξάνονταν και ο αριθμός των ανθρώπων που αυτοπυρπολούνταν στους δρόμους βουλγαρικών πόλεων. Τουλάχιστον 4 ακόμη νέοι άνθρωποι επέλεξαν αυτό τον τρόπο για να βάλουν τέλος στη ζωή τους και να μοιραστούν τον τίτλο του Βούλγαρου Γιάν Πάλατς.
Nationwide protests across Bulgaria over high electricity prices appear to have paid off. The country is to hold early elections to end its political crisis.
Η εξέγερση θα οδηγήσει τελικά στην πτώση της κυβέρνησης, αλλά όχι και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Ίσως για πρώτη φορά όμως στην ευρωπαϊκή ιστορία, μια κυβέρνηση πέφτει πληρώνοντας μεταξύ άλλων την τιμολογιακή πολιτική των ιδιωτικών εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας.
Adding to a sense of political limbo before an interim government is appointed.
Κάπου εδώ όμως για εμάς έρχεται η στιγμή να αλλάξουμε χώρα και φυσικά τραγούδι. Η Electric Six, ως καθήλυν αρμόδιοι σε ηλεκτρολογικά ζητήματα, αναλύουν τους κινδύνους των δικτύων υψηλής τάσης. Electric Six θα περάσουμε στη Βραζιλία και συγκεκριμένα στις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ερχόμαστε σε μια περιοχή του πλανήτη που είχε τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην ιστορία, μέχρι που γνώρισε την απορρίθμιση και την ιδιωτικοποίηση της αγοράς ενέργειας. Με τη βοήθεια των δημιουργών του ντοκιμαντέρ, το μεγάλο Blackout, ανηφορίζουμε στα προάστια του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και εκεί θυμόμαστε ένα παλιό, χαζό ανέκδοτο που λέγαμε στο δημοτικό. Γιατί οι πόντοι αγοράζουν δύο πλυντήρια? Για να ακουμπάνε πάνω τη σκάφη. Μόνο που αυτό που στη δεκαετία του 80 ήταν ανέκδοτο, στη Βραζιλία των ιδιωτικών δικτύων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι καθόλου αστείο.
Candida da Silva, a housewife in Japeri, outside Rio, has had power to her house cut off when she could not...
Η Καντίνα Ντασίλβα είναι νοικοκυρά στο Τζεπέρι, έξω από το Ρίο τη Ζανέιρο. Όταν πλέον δεν μπορούσε να πληρώσει το λογαριασμό, τη έκοψαν το ρεύμα. Σύντομα, αναγκάστηκε να βγάλει το καπάκι από το πλυντήριο που χρησιμοποιούσε και να το χρησιμοποιήσει σαν σκάφη για την πουγάδα τη. Μια δεκαετία νωρίτερα, κανένα στη Βραζιλία δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα έχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει το ηλεκτρικό. Η χώρα είχε ένα από τα χαμηλότερα τιμολόγια ηλεκτρική ενέργεια σε όλο τον κόσμο. Μετά το 1993 και την δυτικοποίηση, οι τιμέ εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Distribution in 1993. Prices have risen
drastically. Η τρομακτική αύξηση των τιμολογίων ήταν η πρώτη σημαντική επίπτωση από την ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Βραζιλία. Η δεύτερη δεν αφορούσε μόνο τους παρικούντες στις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο και του Σάο Πάολο, αλλά την εθνική οικονομία της Βραζιλίας. Γιατί και εδώ, όπως και στην Καλιφόρνια, η απορρίθμιση της αγοράς και κυρίως η διάσπαση του δικτύου σε διαφορετικές εταιρείες έφερε τα πρώτα blackout.
Since the mid-50s, Brazil's electric utilities have also been producing reliable electricity supplies.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 50, η δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού προσέφερε αξιόπιστες υπηρεσίες. Μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει τι είναι το blackout. Από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο του 2001 όμως, η χώρα γνώρισε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της, με συνεχείς διακοπές ρεύματος που επέφεραν τρομακτικό κόστος για την οικονομία. Οι ρίζες αυτού του προβλήματος εντοπίζονται στη διάσπαση των υπηρεσιών που έγινε στις αρχές δεκαετίας του 90. Η παραγωγή, μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος διαχωρίστηκε και τεμαχίστηκε σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το κράτος δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να προβλέπει και να αντιμετωπίζει ελλείψεις που παρατηρούνταν στο δίκτυο.
Η Βραζιλία έκανε λοιπόν στη δεκαετία του 90 μια κίνηση που χαρακτηρίζει όλες τις οικονομικά δοσύλλογες κυβερνήσεις του πλανήτη. Έσπασε τις δημόσιες εταιρείες κοινής ωφέλειας σε μικρότερες επιχειρήσεις και άρχισε να τις ξεπουλάει σε τιμή ευκαιρίας. Όταν η Μεγάλη Βρετανία διασπούσε τους σιδηροδρόμους σε δίκτυα και υπηρεσίες, προκαλώντας χάος και ζημιές δισεκατομμυρίων λιρών, η Βραζιλία κομμάτιαζε τη δική της ΔΕΗ και τις συνέπειες τις πληρώνει ακόμα. Εσείς μένετε και πάλι εδώ, γιατί από τις φαβέλες του Ρίο φεύγουμε για τις παραγκουπόλεις της Νότιας Αφρικής. Εκεί, όπου το ξεπούλημα της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού είχε και μία άλλη περίεργη επίπτωση. Μετέτρεψε τον φυλετικό ρατσισμό σε ταξικό. έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 80 και αφήνουμε τον Eddie Grant να τραγουδά για το ρατσιστικό καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική. Και ανάμεσα σε πολλά και ενδιαφέροντα που λέει ο Grant, τραγουδά και για το Σοβέτο, τη φτωχογειτονιά του Johannesburg, όπου το 1976 ξεσπάσε η μεγάλη εξέγερση των μαύρων μαθητών. Απολογισμός 176 νεκροί, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τουλάχιστον 700, σύμφωνα με άλλους ερευνητές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Σοβέτο επί Απαρτχάιντ ήταν και το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση αρνούνταν να ηλεκτροδοτήσει μεγάλες περιοχές. Για το φιλοφασιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής, το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν αγαθό για λίγους και συνήθως για τους λευκούς. Η κατάσταση θα αλλάξει θεωρητικά μετά την κατάρρευση του Απαρτχάιντ και την αναρρίχηση στην εξουσία του Νέλσον Μαντέλα. Το πρόβλημα όμως θα επανέλθει. Αυτή τη φορά όχι από κάποια φιλοφασιστική κυβέρνηση, αλλά από τις φιλελεύθερες δυνάμεις της αγοράς. Μετά την ιδιωτικοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, χιλιάδες κάτοικοι του Σοβέτο αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς των ιδιωτικών εταιριών. Ως επιτοπλίστων είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν είχαν ρεύμα και πριν. Μόνο που τότε το αποφάσιζαν για αυτούς οι πολιτικές ελίτ για λογαριασμό των οικονομικών ελίτ. Ενώ τώρα το αποφασίζουν συγκεκριμένες εταιρείες για λογαριασμό των οικονομικών ελίτ. Και το Σοβέτο παραμένει σκοτεινό για δεκάδες οικογένειες, όπως το θυμόταν και ο Τζο Στράμερ στο τραγούδι του «Where You Gonna Go, Σοβέτο». Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ταξιδεύουμε σε διάφορες γωνιές του πλανήτη συζητώντας για τις καταστροφικές επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Συζητάμε όμως και για την απορρίθμιση της αγοράς. Και όσο βαθύτερα ταξιδεύουμε σε χώρες του τρίτου κόσμου, τόσο περισσότερο αυτή η ιδιωτικοποίηση παρουσιάζει χαρακτηριστικά μιας νέας αποικιοκρατίας. Ο Ασάκ Ράο, εκπρόσωπος του Συνδικάτου Δημοσίων Υπαλλήλων της Ινδίας, εξηγούσε ότι το ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού γίνεται με όρους που θα θεωρούνταν απαράδεκτοι στις μητροπόλεις του καπιταλιστικού συστήματος.
None of these people have come to the third world without ensuring profits.
Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν ήρθε στον τρίτο κόσμο εάν δεν είχε εξασφαλίσει ότι τα κέρδη της θα ήταν πολύ υψηλότερα από αυτά που απολάμβαναν στη χώρα τους. Το κράτος υποδοχής εγγυούνταν με δικά του χρήματα αποδόσεις της τάξης του 60%, ενώ εταιρείες ασφαλίζονταν με τη λεγόμενη κάλυψη κινδύνου. Είτε κοιτάξετε την Ινδονησία ή την Ινδία, τις Φιλιππίνες και κάθε άλλη χώρα του τρίτου κόσμου ή τη Βραζιλία και την Αργεντινή, δεν θα βρείτε καμία περίπτωση που να ήρθαν υπό φυσιολογικές επιχειρηματικές συνθήκες.
where they have come under normal conditions of business.
Οι περιπτώσεις χωρών όπως η Βραζιλία θεωρητικά μπορεί να μην διαφέρουν και πολύ από αυτή της Βρετανίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ξεπουλούν τις δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού σε κρατικές επιχειρήσεις άλλων χωρών. Όταν όμως έρχεται ο τελικός λογαριασμός, ισχύει η παλιά αρχή που λέει «όπου φτωχός και η μοίρα του». Και μία από τις φτωχές χώρες που το κατάλαβαν καλά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν και η Κολομβία.
Το πρώτο αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης ήταν ότι εταιρείες που ανήκαν στο κράτος της Κολομβίας πέρασαν στα χέρια των πολυεθνικών. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή ήταν ότι μετά την ιδιωτικοποίηση οι χρεώσεις για τα φτωχότερα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 1000%. Προφανώς ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του ανάπτυξη και όχι την ανάπτυξη της κοινωνίας.
El beneficio personal, el lucro patrimonial y no el desarrollo social.
Εμείς όμως, κάπου εδώ, σκεφτόμαστε να σας αφήσουμε μόνους σας για άλλη μια εβδομάδα. Αν θέλετε να μάθετε λίγα περισσότερα για τις ιδιωτικοποιήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και στο ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» στη διεύθυνση καταστρόικα.org. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας! Και χαρά σας. Sweet, going fast to hit the sky. Lord, I love it. No.